Takže díky moc za uvedení. Já se krátce představím. Igor Šmerda, já to, co budu povídat, nepovažuji se za agilního kouče nebo specialistu na Agile. Nicméně poslední 4 roky jsem byl zodpovědný za rozvoj mobilních aplikací v Ázii, od Kazachstánu až po Čínu. A tam se v podstatě v průběhu té doby se přecházelo z takového toho klasického waterfallového plánování, to znamená, že nadefinuje se nějaký funkční set aplikace, pak se v podstatě začne vyvíjet, pak se zjistí za 3 roky, že už to není úplně ono, takže se začne plánovat nová verze. A my jsme vlastně tohle rozřezávali a dělala se jako agilita, to znamená, aby to bylo modulární, aby to bylo menší. Je pravdou, že to bylo velice zajímavé, protože asijská kultura je trošku jiná. Takže to, na co se zaměřím, jsou úskalí, které se primárně týkají těch zkušeností, které mám z jihovýchodní Asie. Nicméně nemyslím si, že to je úplně daleko od věci aplikovat to na Evropu. To znamená, protože je to hodně o tom vnímání těch lidí na tu změnu a implementace do reality. Tohle je manifesto, já se tam takhle dám, abych viděl, a nemusel jsem se dívat za záda. Manifesto asi každý znáte, to je věc, která se zdá jednoduchá, čistá, snadno pochopitelná. Asi ano, není s tím vůbec žádný problém. Já si dovolím tyhle ty 4 věci rozdělat na 4 slajdy a to je všechno, o čem budu mluvit. Jednotlivci a vzájemná interakce před procesy a nástroji. Stand-up by měl být vždycky diskuzí o problémech týmu produktu. Někdy dochází k tomu, že se navrhne stand-up, protože se tvrdí, že to má být. A pak třeba v mém případě jsem zjistil, že stand-upy se dělají jenom proto, že to nařídil šéf. A oni tam stojí a snaží se vymyslet důvod, co by chtěli říct. To znamená, že stand-up pro mě není mantrou. Pokud má smysl se s těma lidma potkávat, tak jenom proto, aby si řekli, co kdo dělal, kde má problém a kam se chce posunout. Já jsem zažil stand-upy, kdy člověk 3 týdny za sebou je schopný říkat, no, já jsem tohle chtěl udělat, ono mi to úplně nejde. Potřebuješ nějak pomoct? Ne, nepotřebuju. Víš, co máš dělat? Asi jo. A o týden později bylo to samý. Jo? Oni prostě nepotřebovali komunikovat, protože oni to neuměli a nikdo jim nevysvětlil, jak to má vypadat. Takže pro mě stand-up má smysl pouze tehdy, pokud těm lidem vysvětlíte, co mají dělat. A v té Asii byl ještě problém ten kulturní, že my jsme chtěli, aby jsme byli transparentní, aby jsme byli otevření, ale v jejich povaze to není. Oni vám jako nadřízenýmu nikdy neřeknou svůj názor, že je něco špatně, nebudou vám nikdy odporovat a ani vám nikdy neřeknou, že něco nepochopili nebo že něco neumí. Oni všichni všechno umí a všichni všechno chápou. Bohužel občas se stane, že nejsou schopni vůbec nic, že nejsou schopni něco dodat. Takže jsou věci, kdy potřebujete nějakou drobnost, řeknu úprava části mobilní aplikace a řešíte to třeba 4 měsíce v kuse, než se dostanete k cíli, byť je to je třeba půl Mendeje. Jo? Ale prostě nedokážete toho člověka donutit, protože to byste ho museli bičovat, jo? To zase nejde, že? Zatím to není povolený. To znamená, že...
Ani tam,
bohužel. Takže mě to někdy dohánělo k šílenství, ale musíte být střícný, přátelští, i když chápete, že na té druhé straně ten kulturní rozdíl byl velký. Scrum tým netvoří mnohdy zájemně kompatibilní jedinci. Myslím si, že v Čechách se to může stát, tam se nám to stávalo pravidelně. Když lidi seděli v open spaceu a byli jedna velká skupina, tak byli v pohodě. Ve chvíli, když jste je nechali sedět na místech, ale řekli jste, že z nich budou skramový týmy, tak oni vám řekli to, ale já nechci s ním a s ním dělat. Vůbec ne, já chci dělat s ním. A proč nejsem s touhle holkou a proč nejsou tyhle lidi? Ovšem pak se vám stalo, že byste měli tým složený ze 3 frontendáků a skrammástři by chtěli být taky dohromady, protože jsou taková parta, k tomu by se vám přidal nějaký designer a testeři řeknou, hele, my budeme jeden tým, my nepotřebujeme být 7 týmech. Takže máte 7 týmů, ale oni se vám chtějí jako vyšaflovat tak, jak chtějí oni. Oni nechápou tu strukturu. To znamená, že nám se třeba stávalo, že první 2-3 měsíce se ty týmy usazovaly. To znamená, že každý týden přišel 1-2 lidi. Já s nima nechci pracovat, ty jsou špatný, já chci pracovat s těma jinýma. A ještě se to zase projevovalo v tom, že jak se měnily týmy a jak se porovnával výkon, velocita a podobně, tak postupně, jak je tam ta chuť té výzvy, té challenge, tak všichni chtěli pracovat v tom scrumovém týmu, který měl největší výkon. Protože tam chtěli být, oni chtěli být za ty vítěze, oni se chtěli dostat na ten employee of the month, oni nechtějí být v tom nejhorším týmu, protože to je špatný. Jo? A takže tohle byla věc, kdy řešíte neustále v podstatě požadavky na to, aby se vám neustále přehazovaly týmy i uprostřed sprintu, protože oni tam přece nechtějí být, oni tam nejsou rádi. Jo? A končí to někdy tím, já radši podám výpověď a půjdu jinam. Scrum Master není chůva a týmu by měl věřit. A byla to věc, kdy i Scrum Mastery někdy, zkušení, edukovaní lidé, byli nešťastní z toho, že ten tým je nerespektuje. Stačilo, aby Scrum Master byl Evropan a najednou se to změnilo. Jo? Ale na druhé straně část těch Scrum Masterů byli výborní lidi, nebo jsou výborní lidi, umějí to, ale jsou zaplněný požadavkama, které jsou naprosto okrajový, jsou zbytečný. To znamená, Scrum Master by měl vytvořit si nějakou hierarchii, říct, hele, tohle pro vás budu řešit, ale nechoďte za mnou s úplnýma drobnostma. A tam byl ten problém, že jak vezmete toho Scrum Mastera z toho jejich týmu, tak když byl Scrum Master, jak říkám, Evropan, tak to bylo něco jiného, než když byl místní Scrum Master, protože oni ho méně respektovali. A docházelo k tomu, že prostě on neměl ten respekt, ale zase část těch lokálců Asiatu chtěla dělat pod Scrum Masterem z Evropy, protože oni měli pocit, že jim to dodává na renku, že jsou ti důležitější. Že tenhle ten tým je hrozně důležitý, protože on má přece Scrum Mastera nebo toho team leadera má cizince. Takže tam chci bejt. Takže jsme řešili podobné věci. Fungující software před vyčerpávající dokumentací. Dokumentace by měla existovat a tým má mít disciplínu při tvorbě. Pro mě disciplína je věc, která je, já jsem trošku puntičkář, důležitá. Tak, jak dochází k fluktuaci a tak, jak když jsme třeba měli opravdu 6-7 týmů, který se podíleli na modularizované aplikaci nebo se dělal refactoring, tak se mnohdy zjišťovalo, jak to bylo napsané a protože tam ta fluktuace byla veliká, tak se odkazovalo na dokumentaci, která měla být prostě někdy v Jireže, v Confluence a podobně. Takže odkaz, hele, to najdeš v Confluence, tam a tam pošlu ti link, vy se tam podíváte a tam je 8 měsíců starý zadání prázdné stránky. Není to doplněný. A říkáte, no a kde jsou ty informace? No a ten chlap tady není. Já říkám, no a proč jsi mě tam odkázala? No tak protože ty jsi se ptal, ta oblast tady existuje, ten člověk už tady není a tam si to načti. Já říkám, tak dobře, ale tady třeba, nevím, plásnu, tyhle servery tady nejsou, jsem si je propinkal, ty IP adresy nejsou. No, tu informace nikdo neaktualizuje. Já říkám, a jak se odvíjí ty další věci. To musíš někoho potkat a ten ti řekne, jak je to dneska. Jo? Což je velký problém, to znamená, že donutit, protože oni chápali, že když je to agilní, mám to tam taky, tak, že vlastně hodně věcí nemusí a že to je na tom, jestli oni chtějí. A oni, když se jim úplně nechce, tak přece nebudou dělat žádnou dokumentaci, nebudou nikam psát, co dělají, protože to přece není potřeba. My jsme přece agilní, my si můžeme sami rozhodnout, to jste nám říkali, že si sami rozhodneme, jak to budeme dělat a proč to budeme dělat. Takže vlastně jako nechceme tak úplně, jako abyste po nás dupal, že prostě tady musí být jako popsaný, já nevím, apička v Confluence, protože to je z nějakého důvodu. Ne, to není potřeba, protože vy jste řekli, že je potřeba funkční software. Jo? A dostáváme se k té druhé části. Demo nemusí být dokonalé a mělo by se držet zadání. Občas ten tým demoval něco, co se vlastně po něm původně v tom sprintu nechtělo. A odpověď byla, no ale nám tohle připadalo smysluplný a hlavně se to dalo udělat líp, takže my jsme ukázali, že máme progres. To, že nedodali to, co bylo potřeba, je až tak netrápilo, protože oni jsou přece agilní a teď se zrovna teda sami rozhodli, že budou dělat něco jiného. Jo? Což opravdu někdy navozuje situace, kdy máte nějakým způsobem harmonizaci, synchronizaci třeba více modulů a potřebujete v nějakém čase té dodat funkčnost té aplikace, protože máte naplánovanou nějakou kampaň, musí tam být funkce, které potřebujete. A teď třeba 3 týmy se v průběhu té doby v posledních 3-4 sprintech prostě rozhodnou, že budou dělat něco jiného, protože jim to připadá zajímavější, ale oni vám to neoznámějí. Jo? Ani na tom stand-upu se to nerozvíte, protože oni si tam spíš řeknou, jako co dělali, jak se měli a žádný problémy nemají a nikdo vám neřekne, že dělají něco jiného. A vy musíte, já jsem tam někdy byl doslova jak dráb, takže musíte říct, tak mi ukaž, co teď děláš, jak ti to funguje. Jo? Hrozný někdy, ale zajímavý. Story points mohou, ale nemusí vyjadřovat objem práce. Teď se vrátím k tomu. Při tom zavádění tam byly, každá ta země měla většinou profesionály, agilní kouče, místní lidi, kteří samozřejmě ve Vietnamu je potřeba, aby uměli vietnamsky, v Číně čínsky, protože ta angličtina tam nemá tu úroveň, aby se v tom dokázali běžně bavit. A bylo jim vysvětleno, jak fungují story pointy, jak se to dělá, což předtím u toho waterfallu, když se dělo 25-30, nebylo. A během krátké doby byste nevěřili, jak obrovsky stoupl výkon těch týmů. A to z toho důvodu, že oni to na konci pochopili některé ty týmy tak, že čím větší hodím story point, čím víc mandejů na to dám a stihnu to během toho týdne, tím jsem lepší. To znamená, že než to pochopili, tak začínali na tom, že v podstatě ta práce bude, já nevím, 12, 20, 30 story pointů za sprint a pak jste se dostávali k číslům 120, 130, velice rychle. Protože oni neviděli tu soustažnost mezi tím, že to je nějaký přepočet na práci, takže oni záměrně řekli, tohle bude takhle veliký, ale já to zvládnu, protože chtěli mezi sebou soupeřit a chtěli, aby měli co nejvíc bodů, protože se jim to zdálo smysluplný. A pak stačilo, aby byly prezentace po sprintu těch jednotlivých týmů a hned potom za váma přišli ty lidi a řekli, já v tom jim nechci pracovat. My jsme měli jenom 48 bodů, oni měli 66, já chci příští sprint tam. Jo? A to už jako hned pracujete s tou filozofií toho pochopení. Myslím si, že nevím, máte podobnou zkušenost v Čechách? Stalo se to někomu z vás? Ne. Tam v té Asii je specifická, oni mají tu chuť v podstatě všechno jako opravdu nabustovat. To znamená, jako kdyby to šlo, tak on slíbí, že prostě, hele, tady ty tásky jsme prostě ohodnotili a plácnu. Každý bude mít 350 prostě story pointů, takže my dodáme prostě 3000. A řekneš, no ale sorry, tohle je jenom další menu, který sdělal tady a tady jsi to před, já nevím, 4 sprintama ohodnotil na 2 story pointy nebo prostě 2-3 mendy a teď, no já to zvládnu, teď je to daleko složitější. Bez ohledu na realitu. Oni to prostě nepotřebují. Ale myslím si, že tohle může někdy zavádět i v těch firmách. Ono je to zase zpětně k tomu, když se dneska naceňuje aplikace. Objednáte si vývojáře a řeknete, hele, potřeboval bych takovouhle věc. Popíšete, jak vypadají user storky a řeknete, hele, tak mi to naceňte na Mendy. A upřímně, všichni to známe. Vy to nějak naceníte a co? Přihodíte k tomu 20-30% sichry jistota. Jistota je kulomet. Aby to sedlo, jo? Aby náhodou někdo neprovařil na nějaký storce. To znamená, že s těma story pointama je potřeba, za mě je to dobře s tím pracovat, ale já mám vždycky na paměti to, aby to bylo v realitě. V Čechách je to jednodušší. Já jsem v té Asii s tím opravdu někdy bojoval, protože docházelo k zajímavým konsekvencím. Spolupráce se zákazníkem před vyjednávání o smlouvě. U nás to bylo tak, že vlastně interním zákazníkem my jsme nedělali vlastně na vývoj jako pro zákazníka, ale já jsem dělal home creditu, to znamená zákazníkem byl vlastně z tohohle pohledu sales, kterýho jsem řekněme reprezentoval já jako product owner a chtěl jsem, aby ten tým dodal to, co se po něm požadovalo. Znamená, aby tam byly ty funkce a podobně. Dohoda o změnách by měla být vyvážená na obě strany. Když jsme se dohodli, že oni něco nezvládnou nebo něco nejde, tak jsme se snažili, aby to zapadalo do plánu. A tam právě dochází k tomu, že ve chvíli, kdy jsme chtěli i nějakou změnu, hele, teď musíte tohle nechat, protože tam se nám backendový apíčko nebo third party se spozdí, uděláme něco jiného, tak docházelo k tomu, že jsme hodně času strávili negociací, co se vlastně bude dodávat. Co oni chtějí naprogramovat a kdy to chtějí udělat. Jo? A teď k tomu máte samozřejmě takovou tu klasickou věc, já potřebuji dodat nějakou věc on time, to znamená management samozřejmě vždycky chtěl, hele, máme první kvartál, druhý, třetí, čtvrtý, řekněte nám, co dodáte a jak marketing naplánuje další věci. A zpětně agilní týmy řekli, Nechtějte po nás vědět, kdy to bude. My vám tady dáme sumu user stories a budeme dodávat tak, jak to zrovna půjde. Jenomže bohužel vánoční prodeje nemůžete realizovat v březnu, protože prostě ta část, která je připravená na Vánoce, musí být na Vánoce připravená. Tam prostě jako o tom se nehovoří. Ale někdy docházelo k tomu, že my jsme opravdu vyjednávali s těmi týmy, co teda vlastně jako chceme mít v jakém čase, a zpětně tím poučením došlo k tomu, že oni řekli, no ale my to nemusíme dělat, my si to můžeme prohodit a my teďka uděláme radši tyhle storky, ty nám připadají jednodušší a tam to si odložíme na pozdějc. Ne, tam to potřebujeme, protože na to je naplánovaný něco jiného. No ale to nás nutíte a my nemáme tu samostatnost, my si to nemůžeme rozhodnout a to se nám nelíbí, vy jste říkali, že si to budeme moct rozhodovat interně. Jo, takže tam jsme potom řešili přesně, není to diktatura, není to anarchie, ale není to ani demokracie. Ne, že si oni zvednou ruku a řeknou, tak náš skramový tým si rozhodl, že prostě tuhle tu věc, já nevím, nějaký vstupní formulář uděláme až o dva sprinty později, protože teď jsme se rozhodli, že tam uděláme nějaký loyalty modul. Jo? Taková věc prostě na konci vlastně není. A jedna z věcí, která byla pro mě důležitá, nadefinoval se, co chceme mít v aplikaci, co to má dělat, jak to má fungovat, ale opravdu jsem se snažil možná zpětně jako proti Agileu se s nima na začátku dohodnout na jasných milestonech a na timeline. To znamená zafixovat i pro ty týmy nějaký časový rámec, ve kterým se musí pevně vejít do těch jednotlivých tásků, protože na to se nabaluje zbytek té firmy. Ono je to samé, jako když budete dělat projekt, který si objedná zákazník a když se s ním dohodnete, že to přesně bude k dispozici 15. října, tak to chcete dodat 15. října, protože on k tomu má asi něco naplánováno, nemůžete mu říct, můžete. Bude to 6. ledna. Jo? A on řekne, aha, dík, tak teda vánoční kampaň nebo back to school je teda pryč, protože to nechytnu. Ale v každém případě jedna z těch věcí, která se aspoň mě osvědčila, byť někdy to bylo kontroverzní, mít pevnou časovou timelineu, stanovit si, co kdy bude deliverováno a nechat jim ten flexibilitu jenom uvnitř těch relativně třeba měsíčních, dvouměsíčních cyklů. Jo, což znamená, že oni dostali relativní volnost v průběhu třeba 4 sprintů. Jo. Protože když byla delší, tak se to začínalo rozcházet a když se synchronizovali napříč vývoj v těch více týmech, 6-7 týmů, tak docházelo k tomu, že opravdu docházelo k deharmonizaci. Jo. Do toho, když naskočí, já nevím, refactoring, to znamená, některé věci se předělávaly, dělala se dekompozice nějakých monolitických bloků na víc modulů, tak jsme potřebovali, aby ta dekompozice byla hotová, ty jednotlivé moduly ve stejný čas, ne, že dva jsou teďka a dva budou za 2 měsíce, protože jste nemohli nahradit ten celý monolitický blok. Reagování na změny. Změny v projektu se mohou stát, ale všeho s mírou. To zase zpětně odkazuju na to, co jsme zažili, že někdy se zdálo, že ty projekty jsou neskutečně dynamický, protože jakmile tam najednou pracovalo 40-50 lidí na tom, měli jsme třeba 3 externí týmy, tak 3 skramový týmy, které byly externí, tak se stávalo, že prostě se to opravdu začínalo rozcházet v čase a věc, kterou jste si naplánovali a která byla skoro jasná, že bude za 3 měsíce, tak se nedala spustit před koncem 6. měsíce. Protože prostě se to hrozně rozcházelo. A tam zase opět to bylo to, že jsem si připadal někdy jako moc, teď jak to řekl, násilnický, protože jsem chtěl, aby ztratili tu volnost a aby odpracovali to, co potřebují v tom daném čase. A omezoval jsem, ani ne tak já, jako s těma Scrum Masterama a s tím týmem, tu jejich volnost. Protože ta volnost způsobovala to, že se vám ten projekt prostě rozjíždí jak med, prostě to se roztejká do času. A chybí to delivery. Jo? Takže to byl velký problém. A ano, a jedna z věcí, Waterfall nebyl zosobněný zlo. Vždycky se říkalo, to už takhle ale neděláme. My tady máme agilní kouče a agilní kouči nám říkají, že máme tu volnost a máme tu flexibilitu, máme tu samostatnost a svoji zodpovědnost za to, co odevzdáme. To vnímání v Evropě je asi hodně jiný, než je v té Asii a tam to bylo opravdu někdy tristní. Teď Eva se mě ptala, jak to vypadalo. Já jsem na počátku někdy se stávalo, že jsem jako se ptal těch lidí jako expatů, jako vás to nedohání k šílenství, jako nemáte chuť být jako militantní, jako jo, jako teď použiju příklad, jsem řekl, proč prostě nemůžu jednoho vzít a preventivně ho tady prostě umlátit notebookem před ostatním a říct, a když to nebude dobře, tak se vám stane to samý, jo, to nejde samozřejmě, jo. To je, samozřejmě, že to je nepřípustný. Ale mě tam někdy opravdu, já jsem klidný člověk, mě to vnitřně dohánělo k šílenství, protože jsem prostě s tím nemohl někdy žít. A kluci říkají, ne, to bude dobrý. Dej tomu rok, dva, to si, naskočíš na vlnu, to si zvykneš. Přiznám se, nezvykl jsem si nikdy. Jo? A prostě v tom vnitřku je to vždycky, že potřebuji, aby se to pohnulo předu, aby mi ty lidi rozuměli a aby mi řekli, že mi rozumějí. Oni vám neřeknou, že vám rozumějí nebo že vám nerozumějí.
A kolik jsi zabil
teda? Ne, ani jednou, ne, neudělal jsem, ale neudělal to prý ani nikdo, ale občas přišla výtka z HR, že se choval někdo unfriendly nebo že jakože rasová nenávist a podobně. Ale samozřejmě to vůbec není o tom, že by Evropani neměli rádi, ne, to je o tom, že prostě oni jsou trošku jiní. No. Oni hrajou, teď řeknu, každý na sebe a on na stejné úrovni rozhodně nepůjde za někým do druhého týmu, neřekne, hele, my na vás čekáme, jako, protože to je unpolite, to je naprosto neslušný. Jo? Na tohle třeba Čína je úplně jako, tam ani neukážou, že někdo dělá něco špatně, byť to vidí. Jo? Já třeba jsem v jednom tom asijském ofisu jsem seděl nějakou dobu a teď jsem koukal na holku, která každý den ráno přišla, pustila počítač, naskočil tam screen, ona vzala telefon, sluchátka a celý den jela nějaký Instagramy a podobně. A když to bylo asi třetí, čtvrtý den, tak jsem se ptal šéfa ty divize, říkám, hele, jako, ona tady sedí s tom opět, co dělá? A on povídá, no to já nevím, to mě možná ani nepatří, to je možná někoho z místních, jako z těch SAP. Tak jsem se zeptal, jako, co ta holka dělá? A oni řekli, no my tady máme proto, jakože kdyby jsme ji potřebovali. A já říkám, ale proč tady bere plat, sedí a tak dále. A říkám, a proč tady něco nedáte? No on nikdo nic nevytkne, protože ona až přijde ta práce, tak bude, ale nikdo na ní neukáže prstem. Ty seš první za půl roku, kdo na ní ukázal prstem, že kouká na videa. Jo? V jiné zemi se stalo, že odešel team leader, dev týmu, jakoby Scrum Master, on to byl jako team leader. A teď v dobrým, ten tým několik měsíců jenom v práci hrál hry. Oni přišli do práce, pustili mašiny, pustili síťovou hru a hráli. Protože nikdo jim nedal novýho team leadera a zapomněl se k ním ten team leader dát a nikdo jim nepřiděloval práci. A oni se přece oni nepřihlásili, ne? Takže teprve, když si ostatní dovolili, nesměli říct, hele, ale jako my tady normálně makáme a oni chodí do práce a mají pohodu, tak se řekl, no jo, sakra. No jo, teď on vlastně jim chybí ten šéf a oni vlastně jim nikdo nezadává práci. Ale nenajde se nikdo jiný, kdo by do toho týmu přišel a řekl, tak chlapi, vy se tady nudíte, já vám přidám práci. Taková věc tam prostě nenastane. Jo? Já jinak obecně, já mám pocit, že když jakoby řeknu slovám Čechy, Slovensko, i Polsko, kde jsem dělával taky, tak je to takový, pro mě je to jakoby velmi pohodlný, protože ve většině případů dojde k tomu pochopení na té druhé straně. Ale tím, že já jsem měl na starosti jako v podstatě Rusko, Kazachstán, Indii, Indonésii, Filipíny, Vietnam, Čínu. A takže jsem každý měsíc minimálně do dvou zemí letěl a pak jsem byl teda na Filipínách na 4 měsíce nonstop. A tam vlastně na začátku jsem se musel naučit s těma lidma opravdu komunikovat. Jo? Ale třeba jako úspěchy byly, že začínal jsem třeba v Indii a měl jsem jednoho vývojáře na vývoj mobilní apky na 50% jeho jakoby času. Jakoby 10-12 dní v měsíci a za 3 roky jsme tam dokázali postavit 100členný tým, to znamená nejenom zdůvodnit, proč ho potřebujeme, ale i ustavit ten tým, který dokázal dodávat to, co se po něm chtělo. Jako jo. Ale i pro mě to byla obrovská škola naučit se mluvit s těma lidma a pochopit teď mentalitu, jiná je v Kazachstánu a jiní jsou Vietnamci. Jo. Takže tohle, ano, bylo to velice zajímavé a byla to pro mě velká škola a tam přesně, jak říkám já nejsem velký agilní specialista nebo nějaký prostě master. Nicméně tam člověk si musí naopak začít pracovat opravdu s tou psychikou těch lidí a přizpůsobit se k ním, protože jsou věci, které třeba oni to nedělají schválně. Oni jsou v tom vychovaní, oni v tom žijí a to je jejich prostě mentální mindset. Jo? A takhle to prostě bude. Jo? A musíte s tím začít pracovat a musí se to jenom projevovat v podstatě na té práci. Tam jde o to, že když si vzpomenu na některé ty kluky, který tam byli, a teď řeknu kluky, protože v Ázii není téměř možný, aby Scrum Master byla žena. Jo? Jakkoliv je to, samozřejmě máme tu svobodu a tak, tu vyrovnanost, tak tam jako taková věc, že by jako byla holka Scrum Master a šéfovala kluky jako v žádném případě, do takového týmu nikoho nedostanete. Jo? Takže... Evropanka ano, Evropanku budou plně respektovat. Ve chvíli, kdy bude Evropanka, expat, tak to bude... Blondětá Evropanka, tak ta už vůbec. Ale opravdu to znám. Blondětá Evropanka má dveře všude otevřený. Jo? Takže tohle bude fungovat, protože tam zase funguje to ten rank. Já dělám pod expatem a to je super. Jo? Bavil jsem se nedávno s lidma tady v Praze, kdy když přijdete do Ázie, tak mnoho firem vás velice rychle promuje nahoru, na vysokou pozici, kterou v Evropě budete získávat 3 roky, a to z toho důvodu, že když tam přijdete jako Evropan, jako expat, tak se za A předpokládá, že máte daleko vyšší standard obecného chápání toho, co děláte. A druhá věc je, pro ně je otázkou cti a řekněme toho marketingu, že Evropani u nich na vysokých pozicích řídí tu pozici, protože to je záruka kvality. Jo? Takže znám hodně kluků, kteří z Evropy jdou do Asie právě proto, že můžou relativně rychle být v podstatě na vysokých pozicích. A dobře honorovaných. Jo? Ten dotaz byl Scrum Master versus Product Owner. Ono to funguje a já tam byli šikovní lidi, ale teď někdy dochází k tomu, že oni nedokážou, teď řeknu, překročit ten svůj stín, a to je v tom, že on chápe, co se po něm chce, ví, kam by se to mělo pohnout, ale na konci vám řekne, já nejsem schopný s těma lidma pohnout směrem vpřed, protože prostě my to neumíme dodat. Nezvládáme to, nestíháme to a teď pozor, dostanete velké množství objektivních důvodů, kvazi výmluv, proč to nešlo dodat nebo proč se to udělalo jinak. Jo? A vy s tím v podstatě bojujete a to z toho důvodu, že on s nima potom jde odpoledne na pivo a tak dále, takže on proti ním nepůjde, protože já jsem ten cizí, já jsem tam na půl roku, na 3 roky na kontrakt, pak zmizím, on s nima bude žít dál. A zažil jsem jakoby zprostředkovaně, že se stane, že třeba ten team leader jako takovej z nějakého důvodu se mu nabídne odchod z firmy, a on si sebou během krátké doby, během třeba 2 týdnů, podají výpověď všichni lidi z týmu. Protože oni jsou k němu velmi loajální. Jo? Takže třeba tohle je věc, která byla ve Vietnamu. Ve Vietnamu řeknete, hele, chlapi, tady to děláte špatně, tohle je to, uděláme tady změny, a oni během 2 dnů přijdou všichni na HR, řeknou v případě, že on odchází, my jdeme všichni s ním. Nebo vám to rovnou tým lídr řekne, jestli mě budete takhle tady buzerovat, tak já vezmu svý lidi a odejdeme jinam. Takže vy vyžadujete odevzdat nějakou práci, ale není to úplně jednoduchý a je tam pořád pracujete jako diplomat. Pořád vyjednáváte. Vy vlastně byste byl rád, aby vám dodali to, na co jsou najmutí, ale musíte to diplomaticky vysvětlit, že to oni sami chtějí. V Ázii je to trošičku delší část a to z toho důvodu, že ne vždycky ty jednotlivé departmenty jsou ochotní spolu spolupracovat, protože tam je mnohdy kastování a to vám způsobí, že se vám prostě některé ty týmy spolu bavit nebudou, protože prostě oni se cítí jinak a veškerá výměna informací probíhá pouze přes formální e-mail, který má může mít i několik desítek lidí v CC, aby všichni věděli, že jsem jim to poslal, a zároveň s tím jde zpátky nějaký PowerPoint, který opět něco říká. A taková věc, jako že by si opravdu marketing sedl s developmentem a dohodli se, jsem zažil opravdu v málo případech. Jo. Mám nějaké katastrofické scénáře, kdy produktový management vymyslel nový produkt. Já to zkusím nějak jako zjednodušit. Vymyslel nový produkt a řekl, hele, tady máme naše prodejce, takhle máme naše point of sales a takhle vypadá zákazník a my tady máme nový prodejní proces pro toho zákazníka. Celkem dobře se to popsalo. Všem to bylo, teď řeknu, všem, kteří se na tom product developmentu podíleli, to bylo jasný, rozplitovalo se to do 5 týmů. Když jsme se na to a teď naplánoval se vývoj. A když jsem v podstatě za nějaký, já nevím, řeknu 6 týdnů se tam ukázal znovu, tak když jsem se podíval na každý ten tým a bavili jsme se normálně, jak to jde, tak všichni byli na té cestě, ale teď to, co je možná vlastní nám, ale ne jim, oni se nepodívají, co dělá ten vedlejší tým a jestli ta celá myšlenka, tak jak byla vymyšlená, jestli mečuje, protože ten produktový development čeká, až to oni dodají. A teď si představte, že třeba za 6 týdnů jsme se sešli v jedné místnosti a řekli jsme tak, a já chci vidět end-to-end, jak to dneska vypadá a kam jste se dostali. A vzhledem tomu, že každý ten tým měl vlastní volnost si přetransformovat tu původní myšlenku, tak si představte to, že na konci ten obchodní proces na sebe nenavazoval. Tam prostě chybíly díra. Teď jsme se na to podívali a říkám, hele, a jak to teda bude vypadat? Jak to teda? Pojďme si to popsat úplně v detailu. Na začátku byl popis a teď mi ukažte, jak vám to navazuje. Na konci se zjistilo, že se s tím vůbec nedá pracovat a ten projekt se zahodil. A řeklo se, tak tohle celý vylejem a začneme to designovat znovu, protože část těch týmů nebyla schopná navázat na tu druhou stranu. To znamená, že jako opravdu to byl disaster. A vy to musíte opravdu mikromanagementem řídit neustále, ale i na úrovni třeba jednotlivých lidí. Tím chci říct, že tady je to jednodušší, podle mě v Čechách je to jednodušší, protože tam právě dochází k tomu porozumění a myslím si, že když ve firmě řeknete, hele, a marketing musí vysvětlit těm klukům, kam jdeme, co od nich potřebujeme, tak vy máte tady vlastní aktivitu. V té Asii není tak úplně vlastní aktivita. Jo? Oni mnohdy chtějí pracovat prostě od 9 do 5, ale oni si to tam klidně odsedějí. Jo? Je to netrápí. Jo? Když to jenom odsedějí. Zatímco já nevím, já nebo vy byste nedokázali sedět prostě měsíc za počítačem s tím, že jen tak koukáte, jako jestli se na vás někdo dívá a vlastně jdete domů, tak jo, nepotřebujete nic udělat a to stačí na to uspokojení z toho, já jsem zaměstnaný a přijde mi plat, zatímco prostě v Evropě budete chtít ještě něco ve většině případů odvést. Jo? Takže je to tam fakt trošku jiný. A nesmíte na ně křičet. No. Mně se v Kazachu líbilo, tam ty, řekl bych, že to není ta Asie, jo. Není to ta Asie, jak potom je Indie a dál, takže mě se třeba v Kazachstánu dělalo dobře už, protože jsem starší, tak já i rozumím ruštině, umím číst azbuce, takže i to, když se bavili, tak jsem byl schopný pochytit, zatímco ve vietnamštině nepochytím vůbec nic. A tam bylo to prostředí přátelský. Co se mi tam zase řeknu jiná věc, co je tam problém, oni jsou zvyklí mít opravdu pyramidální hierarchii a to, co se stalo, chtěli jsme vytvořit v podstatě nějakou flat strukturu, to znamená, že budou malý týmy, ty budou mít team leadera, scrum mastera a tak dále a během 3 měsíců vyrostly další 3 levely mezi šéfem departmentu a těma výkonnýma týmama, protože oni mají hnedka načelník, subnačelník a už náčelníci a už začnou si rozřezávat jednotlivý departmenty, protože oni chtějí být načelník. On prostě chce být šéf nějakého oddělení, on prostě musí být ředitel nějaké malé divize, takže tam velice rychle se vybuduje hierarchická struktura, která si mezi sebou jenom přepinkává ty e-maily nahoru a dolů a v podstatě výkon je až někde dole. Takže tam se snižuje ta efektivita. Takže oni velice rychle dorostou k tomu, že ta byrokratická horní část pyramidy je stejně velká jako ten spodek, který na ně programuje. Já jsem tam jako byl rád, protože strávil jsem tam hodně času, ale jako tam se mi dělalo dobře, že je tam ještě velká míra toho pochopení a toho chtění, jakože ty lidi jsou tam fajn, jakože dodnes s nima mám jakoby přátelský vztah, ale je tam jediná věc a to je pro mě takový to, tady to post, řeknu komunistický, oni hrozně rádi si vytvářejí v podstatě tu strukturu těch vedoucích, podvedoucích a různých byro a podobné věci, takže to je potřeba prostě odstranit. No, za mě, aby to bylo jednodušší. Protože pak zjistíte, že když potřebujete mluvit s někým, kdo navrhuje UX, UI, tak jdete přes, původně to mělo být direct a najednou jdete přes 3-4 levely, kdy prostě jsou tam vložené vrstvy. Rádo se stalo.